чулим рядком.
Вітаю вас, шановні слухачі, у студії Новом Гальперовичі. Ми протягуємо знайомити вас з віршами поета Симона Блатуна. Блатун Симон Тихонович народився у вёсцы Кавака Брахинського району, білоруський поет, публіцист, перекладчик. Скончив отделення журналістики Білоруського державного університету. Працював літсупрацовником у газетах «Звезда», «Література і мастацтва», літконсультантом у «Червоній змені». Перший верш надрукував у 1956 році. Автор зборників вершів «Ровновага», «Родословне древо», «Колючая шаткованка», «Чистіня», «Вірші і переклади». Вірші поета читає артист Олег Вінярський.
Русалка у житі. Отже, діва, діва, не кажите, між вусатих дзвонких колосов десь ховається русалка у житі з довгою розпущеною косою. Над вячорком перапелкой кличе дітюков веселих недарек, а кого спаймає, заказича, ды усміхнецца зорам з-пад павек. Потым спаць яна спакойна ляжа, падаслаўшы валасы пад бок. На світанку возьме ды завяжа у калоссі выспелым чубок. Мы паспелі вырасці, пажыці, і для нас дзяцінства ўжо як сон. Ці жыве яшчэ русалка ў жыце з доўгаю распушчанай касой? Ноч. Я кухар ночы, бяру я коўш мядзведзіцы вялікай і чэрпаю з азёр ваду. Яна дажджом цурчыць назад праз сіта. І паглядзі, што робіцца ў каўшы. У медных панцырах санліва карасі маленькімі ратамі пазяхаюць. Шчупак крутнуў акрабатычна сальта, маляўкі пачалі яму пляскаць. Падлешчык дыхае, нібыта занядужаў. Падушку з кіслародам яму б даць. Ага, і ты, пісклявы ўюн, патрапіў, віляй-віляй, ад юшкі не ўвільнеш. Я кухар ночы і саган чумазы да белай пены да пяку. На маёй галаве былі хвалі. Маці стрыгла мяне авечымі нажніцамі, халоднымі як лёд. Аднойчы да нас у хату начаваць папрасіўся салдат, татарын. Ён ішоў праз вёску у абмотках, запэцканых гразю, з наздраватым аўтаматам на плячы. Ён убачыў на галаве маёй хвалі, усміхнуўся ў вус пакручасты і з ранца брытву дастаў. Парамні ёй пагойсаў спрытна і чамусьці крануў далонь. Галаву мне цёплай пенай успеніў, і салдацкая вострая брытва зашоргала па маёй галаве. А назаўтра пайшоў мой цырульнік, добры дядька татарын, у абмотках запэцканых гразю, з наздраватым аўтаматам на плячы. Пэўна, трэба было яму яшчэ многіх дзяцей пагаліць. Вышыня. Спыніўся я на вуліцы шумлівай, на плечы бацька хлапчука падняў, заліўся той усмешкаю шчаслівай: «Глядзіце, мол, якая вышыня!» Ён хутка сам на дрэва ўзбярэцца, свавольны, малое хлапчанё, як птушка ў клетцы затрапеча сэрца, захопленае гордай вышынёй. А калі першы раз убачыць горы, з вяршыня слепіць снегу чысціня, тады ў вачах яго зазяюць зоры, дык вось яна якая вышыня. Дарослым, можа, сігане пілотам, разбудзіць у міжзор'і цішыню, і з-за аблока пэўна з самалёта жаданую адчуе вышыню. А покуль што на вуліцы шумлівай на плечы бацька хлапчука падняў. Няўцям малому у гэты дзень шчаслівы, што ўперадзе жыццё ўсё вышыня. Не ведаю, зімою альбо летам мой абарвецца неспакойны век, а дзесьці недалёка у момант гэты зальецца плачам новы чалавек. І ў міг, калі я свет круты пакіну і певень глуха тройчы пракрычыць, камусьці перавяжуць пупавіну сардэчныя і мудрыя ўрачы. Ён будзе цешыць іх забаўным піскам, зажмураны чырвоны, як агонь, такі маленькі, што даль Бог калыскай яму была б шырокая далонь. Снягуркі-акушэркі узважаць чынна і выпішуць шчаслівы нумарок. Не бабка-павівалка, а дзяўчынка яго завяжа смела ў вузялок. Магчыма, хлопца сенем назавуць. Ды не бяда, як будзе ён Валодзя, я не пакрыўджуся. Я тихо отплыву життю на змен, життё приходить. Мне б так само знайсти подкову, згубленую вольным конем, и понес бы тады свою мову я с крылатым огнем. И махчыма б и я пакратаў срэбра рэчак і сосна ў медь, гатовы струною напятай над краем сваім звінець.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Сымона Блатуна. Чытаў Алег Вінярскі, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.